ช่วงที่สองก็จะตอบปัญหาท่านที่เขียนถามมานะครับท่านนี้เขียนถามเรียนอาจารย์ที่เคารพเรียนขอความรู้ดังนี้ค่ะแล้วก็เขียนมา3ข้อนะครับข้อที่1เมื่อเดือนที่แล้วอาจารย์กล่าวว่าเฉพาะอุปาทานขันธ์5เท่านั้นที่เป็นทุกขอริยสัจดิฉันยังไม่เข้าใจค่ะที่ผ่านมาเข้าใจว่าทุกขลักษณะของสภาวะธรรมต่างๆเป็นทุกขอริยสัจจึงรู้สึกว่าคงจะเข้าใจยังไม่ถูกต้องขอความกรุณาอาจารย์อธิบายเรื่องอุปาทานขันธ์5อธิบายเรื่องอุปาทานขันธ์5เพิ่มเติมค่ะนะอันนี้ได้พูดไปในคราวที่แล้วแล้วก็พูดในที่อื่นๆไว้มากมายเหลือเกินเรื่องอริยสัจ4นะครับทุกข์เนี่ยทุกขะอริยสัจเนี่ยก็คืออุปาทานขันธ์ตั้ง5นะอันนี้ถ้ายังไม่เข้าใจอย่างน้อยก็ให้ท่องไว้ก่อนก็ได้ก็ตามหลักในธรรมจักรท่านก็ให้เราท่องสังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่อว่าโดยสรุปว่าโดยรวบรัดหรือว่าเอาแบบเต็มที่กันเลยอุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ขันธ์5เป็นทุกข์นะอุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์นะทุกข์ในแบบอริยสัจนี่คือตัวนี้นะครับทีนี้เพื่อให้เข้าใจตรงนี้ได้ชัดเจนเนื่องจากคำว่าทุกข์เนี่ยเอามาใช้หลายที่หลายเวลาหลายหมวดธรรมด้วยกันนะก็ควรจะทราบประมาณ3หมวดธรรมด้วยกันก็จะช่วยให้เข้าใจแยกแยะได้ง่ายนะอันที่1ก็คือทุกข์ในแง่ที่มันเป็นเวทนานะทุกข์นะทุกขเวทนาอันนี้ก็ใช้คําว่าทุกข์เหมือนกันนะถ้าเป็นทุกขเวทนานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของขันธ์5ธรรมดานะอันนี้ก็คือทุกข์แบบทุกขเวทนานะเวทนานั้นมี3สุขทุกข์อทุกขมสุขอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของขันธ์5รูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ทุกข์เป็นส่วนหนึ่งในเวทนาขันธ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขันธ์5อันนี้ก็ชุดหนึ่งนะอันนี้ก็คำว่าทุกข์ก็เอามาใช้ในเรื่องของเวทนาแปลว่าเวทนาที่ทนได้ยากเวทนาที่ไม่อยากจะทนเวทนาที่รู้สึกว่าทนไม่ไหวรู้สึกว่าคับข้องหมองใจรู้สึกว่าคับแคบรู้สึกว่าเจ็บปวดรู้สึกว่าไม่อยากจะทนนะอย่างนี้ทำตรงนี้ท่านนิยมแปลว่าทนได้ยากนะคือท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าอะไรก็ทนไม่ได้โดยธรรมชาติสุขก็ทนไม่ได้เหมือนกันแต่ว่ามันทนได้ง่ายนะโดยตัวความสุขนี่มันก็ท้ายที่สุดมันก็พังเหมือนกันทนไม่ได้แต่ว่าตอนที่มันยังไม่พังนี่มันทนง่ายทุกข์นี่ท้ายที่สุดมันก็พังเหมือนกันแต่ตอนที่มันทุกข์นี่มันทนยากเขาจึงนิยมแปลว่าทุกข์ตัวนี้หมายถึงความทนได้ยากนะสุขคือทนได้ง่ายอย่างนี้นะครับทำตรงนี้นะนี่ก็คือทุกข์อันที่หนึ่งก็คือทุกขเวทนานะอันที่สองก็คือทุกข์ในแบบที่เป็นส่วนหนึ่งของไตรลักษณ์นะทุกข์แบบในลักษณะสามนะลักษณะสามที่เราได้ยินกันบ่อยๆก็คือลักษณะว่าไม่เที่ยงอนิจจลักษณะอันที่สองก็ทุกขลักษณะอันที่สามก็อนัตตลักษณะนะทุกอันนี้ก็อยู่ในบาลีที่พระพุทธองค์ตรัสสัพเพสังขาราทุกขาสังขารสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นทุกข์คือมันไม่อาจจะคงที่ไม่อาจจะคงทนอยู่ได้นานเนื่องจากว่าสังขารทั้งหมดเนี่ยมันจะมีปรากฏขึ้นมาได้มันเป็นเพราะปัจจัยที่สร้างมันเนี่ยล้วนไม่เที่ยงจึงสร้างของไม่เที่ยงสิ่งใดที่เกิดจากของไม่เที่ยงหลายอันมารวมกันจะให้มันคงที่ค้างอยู่ตลอดไปมันก็เป็นไปไม่ได้นะจึงมีลักษณะที่ถูกบีบมาโดยรอบด้านเพื่อให้ปรับตัวให้เปลี่ยนตัวให้เปลี่ยนแปลงไปจึงจะพอสมดุลผ่านไปได้ถ้าไม่ยอมปรับตัวก็จะไม่อาจจะผ่านภาวะพวกนั้นไปได้จะต้องพังอย่างแน่นอนเพราะถูกบีบมาโดยรอบด้านเหมือนพวกเราในร่างกายก็ถูกบีบมาโดยรอบด้านก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถอย่างนู้นอย่างนี้ปรับไปปรับมาถ้าไม่ปรับไม่ได้เพราะมันบีบมาทางนู้นทางนี้เพราะเงื่อนไขทั้งหลายเนี่ยที่สร้างเป็นตัวเราที่สมมุติว่าตัวเราเนี่ยมีเงื่อนไขหลายประการ ดังทุกเงื่อนไขนั้นล้วนไม่เที่ยงหมดเลยฉะนั้นในเมื่อของไม่เที่ยงบีบมาเนี่ยเราก็จะต้องปรับตัวเพื่อให้มันสมดุลให้มันพอเป็นไปได้การปรับสมดุลเนี่ยเรียกว่าบริหารทุกข์นั่นเองนะฮะอย่างนี้พวกเราก็เลยบริหารทุกข์ด้วยอิริยาบถต่างๆพวกอิริยาบถนี้ก็เลยปิดบังทุกข์อยู่แต่ที่จริงมันก็ทุกข์นั่นแหละแต่ว่าเรามองไม่เห็นนะถ้าไม่ทุกข์มันก็ไม่ต้องปรับอะไรอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือทุกข์ในแบบที่เป็นทุกขลักษณะนะทุกข์ที่เป็นลักษณะของสภาวะสังขารทั้งหลายสังขารทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นทุกข์นะอันนี้อันหนึ่งเป็นทุกขเวทนาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของขันธ์ห้าส่วนทุกขลักษณะนี้ไม่ใช่ตัวขันธ์ห้าแต่เป็นลักษณะของขันธ์ห้าลักษณะหนึ่งเท่านั้นเองขันธ์ห้ามันมีลักษณะถ้าโดยทั่วไปที่พวกเราพูดกันก็คือมีลักษณะสามอันมีลักษณะไม่เที่ยงลักษณะเป็นทุกข์ลักษณะไม่ใช่ตัวตนอย่างนี้ทำตรงนี้ทุกข์ก็เป็นลักษณะอย่างหนึ่งไม่ใช่ตัวขันธ์ห้าแต่เป็นลักษณะของขันธ์ห้านะไม่ใช่ตัวภาวะนั้นแต่เป็นลักษณะของภาวะนั้นนะอันนี้ก็ใช้คำว่าทุกข์เหมือนกันอีกอันหนึ่งก็คือทุกขอริยสัจทุกข์ในอริยสัจอันนี้เฉพาะอุปทานขันธ์ทั้งห้าจึงเป็นทุกข์ไม่ใช่ขันธ์ห้าทั้งหมดเพราะขันห้าบางประการนั้นไม่ได้เกิดจากอุปาทานแล้วก็ไม่ได้ถูกอุปาทานยึดถือนะถ้าอุปาทานขันทั้งห้าเนี่ยโดยความหมายหลักๆก็ถ้าพูดถึงอุปาทานที่เป็นกิเลสก็คือขันห้าที่ถูกอุปาทานไปถือไว้ว่าเป็นของตนนะอย่างนี้คืออุปาทานเนี่ยมันก่อให้เกิดกรรมพอเกิดกรรมแล้วมีเหตุแล้วก็ส่งผลมาอุปทานนี้มันยึดเอาไว้ว่าเป็นผลของมันนะมีอุปทานเป็นเหตุแล้วก็มีขันห้าขึ้นมาจากอุปทานหมายความว่าพวกเรานั่งอยู่เนี่ยขันห้าไม่ได้มาจากอุปทานทั้งหมดอย่างถ้าพูดแบบภาษานักอภิธรรมเขาก็บอกว่าเอาละอย่างรูปเนี่ยมันมีสมุฏฐานตั้ง4อย่างมีเกิดจากกรรมจิตอุตุอาหารนะเฉพาะที่เกิดจากกรรมแล้วก็เนื่องกับกรรมเนื่องกับอะไรต่างอันนี้จึงเป็นอุปทานขันห้าเป็นสิ่งที่เกิดจากกรรมส่วนเรากินอาหารเยอะๆกินไปกินมาอ้วนอย่างนี้ไม่ได้เกิดจากกรรมอันนี้มันเกิดจากอาหารอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะถือจะยึดอะไรต่อมีอะไรต่างๆแต่โดยปกติพวกเราแล้วก็ยึดกันรวมๆหมดนี่แหละเราก็เลยรวมๆเหมาไปก่อนทีนี้ในการปฏิบัติเบื้องต้นเนี่ยที่ยังไม่เห็นอริยสัจเพราะว่าอริยสัจต้องมองแบบลึกเนี่ยเขาก็เลยเบื้องต้นก็คือให้พิจารณาขันห้าไปเลยพิจารณาขันห้านี่ยังไม่ใช่อริยสัจขันห้าเพื่อให้มีปัญญาเพราะปัญญาเบื้องต้นมันน้อยก็พิจารณากว้างๆก่อนพิจารณารูปนามขันว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนพอพิจารณาได้แล้วก็ให้พิจารณาปฏิจจสมุปบาทให้ลึกซึ้งเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเนี่ยเห็นไหมอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารคือกรรมเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณเนี่ยอันนี้เริ่มมาเข้าอริยสัจแล้วนะนามรูปอะไรพวกนี้ล้วนเป็นผลมาจากกรรมเก่าทั้งนั้นเลยนะอย่างนี้วนเวียนไปความเกิดขึ้นของกองทุกข์ล้วนๆก็ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้เกิดจากอวิชชาก้อนทุกข์อันนี้เป็นก้อนทุกข์แบบอุปาทานขันธ์ทั้ง5อันนี้ก็เลยเป็นฝ่ายทุกข์ส่วนฝ่ายที่ไม่ต้องทํากรรมเนื่องจากหมดอวิชชาไปดับอวิชชาก็เป็นการดับทุกข์นะอย่างนี้ผู้ที่รู้จักปฏิจจสมุปบาทจึงสามารถที่จะพิจารณาให้เป็นอริยสัจได้เนี่ยมันเจาะจงลงมาเอาเฉพาะขันห้าที่มาจากอวิชชานะที่มาจากสังขารและเกิดวิญญาณเกิดนามรูปเนี่ยเป็นเรื่องของที่มาจากกรรมโดยเฉพาะวนเวียนอยู่อย่างนี้นี่เจาะจงลงมาเฉพาะเจาะจงแต่ตอนแรกๆยังไม่เจาะจงนะยังไม่เจาะจงตอนปัญญาน้อยๆพิจารณาขันห้าขันห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเมื่อพิจารณาขันห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนพอปัญญาเริ่มมากขึ้นแล้วทีนี้ก็มองให้ละเอียดลึกซึ้งเอาเฉพาะที่มาจากอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารคือกรรมบุญบาปต่างๆก่อให้เกิดวิญญาณนามรูปไล่ไปอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนะตอนที่เป็นปลีกย่อยละเอียดเอาเฉพาะอุปทานขันห้าเนี่ยเป็นทุกขอริยสัจฉะนั้นขันห้าทั้งหมดไม่ได้เป็นทุกขอริยสัจแต่ว่าขันห้าทั้งหมดเนี่ยเป็นทุกขลักษณะคือมันมีลักษณะที่เป็นทุกข์มันไม่คงที่ไม่คงทนถ้าพูดแบบเอาแบบ ครอบคลุมแบบเต็มที่พูดแบบภาษาอภิธรรมคล้ายๆกับว่าให้มันรวมๆกันไว้ก่อนนะขันธ์5เนี่ยมันก็มีทั้งถ้าพูดแบบแยกแยะใส่จำนวนมาด้วยก็มีจิต89เจตสิก52รูป28อย่างเงี้ยทำนองนี้พวกสังขารทั้งหลายทั้งปวงอย่างนี้นะทีนี้ไอ้เจ้าขันธ์5ที่รวมเป็นจิต89เจตสิก52รูป28เนี่ยก็ถ้าว่าไปแล้วก็จะมีขันธ์5บางอันที่ไม่มีทางเป็นอุปทานขันธ์5เลยก็คือพวกจิตที่ไม่มีการเกิดจากกรรมก็คือจิตที่เป็นมรรคจิตผลจิตแล้วก็เจตสิกที่เกิดประกอบกับอันนี้เป็นขันธ์5เหมือนกันเป็นทุกข์เหมือนกันไม่คงที่ไม่คงทนเหมือนกันมรรคจิตผลจิตเนี่ยแล้วก็เจตสิกที่เกิดประกอบกับพวกนี้ก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เป็นทุกขอริยสัจนะเป็นทุกขลักษณะเฉยๆมันเป็นของไม่แน่นอนอันนี้พูดแบบกว้างแต่ถ้าพูดละเอียดปลีกย่อยลงไปแต่ละคนเนี่ยมีสิ่งที่เขายึดไม่เหมือนกันอีกนะทีเนี้ยอันนี้พูดแบบภาพรวมทั้งหมดโอเวอร์ออลทุกๆคนไปไม่มีใครไปยึดมรรคจิตผลจิตได้อย่างแน่นอนนะฉะนั้นไอ้มรรคจิตผลจิตแล้วก็เจตสิกที่เกิดประกอบเหล่านี้พวกนี้เป็นขันธ์5แต่ไม่ได้เป็นอุปทานขันธ์5อย่างแน่นอนของทุกคนไปนะทีนี้ในแต่ละคนปลีกย่อยลงมาอีกในขันธ์5แต่ละคนเนี่ยก็มีบางส่วนที่เกิดจากกรรมที่เกิดจากความยึดความถือกับบางส่วนที่ไม่ได้เกิดจากความยึดถืออะไรเกิดจากอาหารบ้างเกิดจากอากาศบ้างอีกหลายประการนะอย่างนี้ทีนี้อันนี้เป็นเรื่องของแต่ละคนไปแล้วต้องไปพิจารณาด้วยตัวเองส่วนท่านแน่นอนเลยเอาแบบคลุมๆว่าที่ไม่เกิดจากอุปทานแน่นอนเลยโดยประการทั้งปวงเป็นขันธ์5แต่ไม่ใช่อุปทานขันธ์5แน่นอนเลยก็คือมรรคจิต4ผลจิต4แล้วก็เจตสิกที่เกิดประกอบกับมันอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับส่วนรูปเนี่ยมันก็มีทั้งขันธ์5มีทั้งอุปทานขันธ์5มันปนๆกันอยู่ทีนี้ต้องไปแยกของแต่ละคนเอานะเพราะว่าอย่างเส้นผมเนี่ยเส้นเดียวอย่างเงี้ยมันเกิดจากสมุฏฐาน4ต้องไปแยกเอาเองนะอย่างนี้ทำนองนี้ไอ้เส้นผมที่เกิดจากกรรมเนี่ยอันนี้เป็นทุกขอริยสัจแต่เส้นผมเนี่ยที่เกิดจากกรรมมันเป็นพื้นฐานและที่งอกออกมางอกงามอย่างนี้มันเกิดจากอาหารอื่นๆอย่างนี้ต้องดูว่ายึดถือไหมอะไรไหมถ้ายึดถือก็เป็นอุปทานขันธ์5ถ้าไม่ถือก็ไม่ได้เป็นสำหรับคนนั้นอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่อย่างนี้มันจึงลึกซึ้งนะอริยสัจเนี่ยจึงต้องมองแบบลึกว่ามันเกิดจากอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณไล่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งความเกิดขึ้นของกองทุกข์ล้วนๆอันนี้ก็ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ก้อนทุกข์อันนี้ก็คือทุกขอริยสัจมันเกิดจากอวิชชาก่อให้เกิดกรรมก่อให้เกิดวิญญาณก่อให้เกิดนามรูปนี่มันเป็นกระบวนการอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นะฉะนั้นการพิจารณาอริยสัจจึงมาพิจารณาตอนท้ายส่วนตอนปฏิบัติต้นๆ นี้ให้แยกรูปนามเลยจะรูปนามที่เกิดจากกรรมเกิดจากจิตอุตตุอาหารจะยึดหรือไม่ยึดก็มองไปเถอะให้มันเกิดปัญญานะอย่างนี้แต่ตอนท้ายๆเนี่ยจะต้องมองเฉพาะส่วนที่มาจากอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณให้ละเอียดให้ลึกลงไปนะเนี่ยก็มีทั้งทุกขเวทนานี่เป็นส่วนหนึ่งของขันธ์5ทุกขลักษณะอันนี้เป็นลักษณะส่วนหนึ่งของขันธ์5ขันธ์5มีลักษณะไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนส่วนทุกขอริยสัจเฉพาะอุปาทานขันธ์5นะขันธ์5ที่เกิดจากอุปาทานก็คือเกิดจากกรรมเกิดจากความถือยึดถือพอยึดถือก็ไปทำกรรมยึดถือว่ามีตนมีของตนยึดถือว่าทำแบบนี้แล้วตนจะดีขึ้นทำแบบนี้แล้วตนจะปลอดภัยก็พากันไปทำกรรมนะมีทำบุญบ้างบาปบ้างยกตัวอย่างเช่นไม่มีความรู้ว่าทางที่ทำให้ถึงความพ้นทุกข์คืออริยมรรคมีองค์8นะบางคนเขาอยากจะมีความสุขก็ไปทำตามหมอดูเข้ามาคุณต้องไปแก้ปีชงคุณจะได้ราบรื่นมีความสุขก็ไปทำอันนี้อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดอปุญญาภิสังขารความไม่รู้มรรคเนี่ยทำให้เกิดอบุญขึ้นมานะเนี่ยก็ไปทำกรรมเพราะอุปาทานนึกว่าจะทำเพื่อตนก็จะเกิดผลมาอันนั้นเป็นอุปาทานขันธ์5เป็นผลที่มาจากกรรมบางคนก็ ไม่รู้เรื่องว่าทางที่ทำให้ถึงความพ้นทุกข์ถึงความสุขนี่คืออริยมรรคมีองค์8เขาก็นิมนต์พระมาที่บ้านแล้วก็ตักบาตรทำบุญให้พระสวดมนต์ให้เพื่อให้มันมีความสุขให้พ้นทุกข์พ้นเสนียดจันไรอันนี้ก็อวิชชาไม่รู้มรรคทำให้เกิดบุญจริงๆบุญเนี่ยเกิดจากความไม่รู้ได้ทำบุญเหมือนกันถามว่าตักบาตรนี่เป็นบุญไหมเป็นบุญแต่เขาไม่รู้มรรคเขาเลยทำบุญคนหนึ่งไม่รู้มรรคก็เลยไปทำบาปเนี่ยอวิชชาก็เลยเป็นปัจจัยให้เกิดอปุญญาภิสังขารบ้างก่อให้เกิดปุญญาภิสังขารบ้างอภิสังขารเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณเกิดนามรูปเกิดก้อนทุกข์นะอย่างนี้พวกเราทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนี้ต่อเนื่องกันมาจนกระทั่งเกิดโสกะปริเทวะเกิดทุกข์โทมนัสถูกด่าถูกนินทาบ้างก็พากันหลงนึกว่าเราเป็นผู้โดนด่าพอจะตายก็นึกว่าเราตายก็ตายก็เลยตายด้วยอวิชชาหลงตายนั่นเองนึกว่าเราเป็นผู้ตายพอโศกก็นึกว่าเราเป็นผู้โศกเขาเป็นผู้ด่าเราเป็นผู้ถูกกระทำถูกด่าก็อวิชชาเนี่ยชรามรณะโศกปริเทวะโทมนัสอุปายาสะก็เลยวนมาที่อวิชชาก็เกิดใหม่วนไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะทำตรงนี้นะครับอันนี้อุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นอย่างนี้นะฉะนั้นอุปาทานขันห้าเมื่อแปลก็จะแปลว่าขันห้าที่เป็นผลมาจากอุปาทานหรือขันห้าอันเป็นที่ตั้งของอุปาทานหรือขันห้าที่อุปาทานเข้าไปยึดครองเอาไว้นะอย่างพวกเรานี่มีเจ้าของใครเป็นเจ้าของเราอุปาทานคือกรรมเก่าเขายึดถือว่าเขาเป็นเจ้าของฉันเป็นเจ้าของคือเขาเป็นเหตุให้เกิดพวกเราเนี่ยนะแต่เรานึกว่าพ่อแม่เป็นเจ้าของเราแต่ที่จริงแล้วกรรมนั่นแหละเป็นเจ้าของเราอุปทานเนี่ยเขายึดถือว่าเนี่ยเป็นผลของเขาเนี่ยอย่างนี้ทำตรงนี้ฉะนั้นพวกเรานี้ก็เลยเป็นผลที่เกิดจากเหตุเนี่ยผลที่เกิดจากเหตุก็คือตัวทุกขะอริยสัจนี้เป็นผลที่เกิดจากเหตุที่มีอยู่แล้วนะเหตุก็คือตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานเกิดกรรมอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่นะฉะนั้นถ้ายังไม่เข้าใจทุกขอริยสัจว่าคืออุปทานขันธ์5ก็ดูเหตุให้เกิดมันเหตุให้เกิดทุกข์คืออะไรครับตัณหานั่นแหละเห็นไหมตัณหาคือความรักตนรักตัวตนรักตัวพอรักตัวก็ทำแบบไหนที่จะดีกับตัวล่ะนั่นเป็นอุปทานพออุปทานก็ไปทำกรรมเพื่อตัวก็ได้ทุกข์มาไม่ได้ได้ตัวมานะไม่ใช่ได้ของตัวมาแต่ได้ทุกข์มานี่แหละเนี่ยเจ้าตัวที่ได้มาจากกรรมจากอุปาทานจากความถือจากเหตุอันนี้ก็คือทุกข์มีเหตุเกิดทุกข์คือตัณหาจึงทำให้สัตว์เกิดวนไปเรื่อยนะถ้ายังหลงอยู่นึกว่าเราเป็นผู้ตายเรายังอยากอยู่เรายังไม่อยากตายเรากลัวตายอยู่อย่างนี้ก็ตายแล้วก็เกิดอีกไปเรื่อยเพราะว่ามันวนกันเป็นวงกลมจากชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสะก็หมุนไปที่อวิชชาอวิชชาก็สังขารสังขารก็วิญญาณไปเรื่อยถ้าอยากจะตัดวงจรตรงนี้ก็ต้องเห็นชรามรณะนั้นเป็นทุกข์นะเป็นผลไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่เราเป็นผู้ตายขันธ์5มันตายเป็นเรื่องของขันธ์5เป็นเรื่องของทุกข์มันนะฉะนั้นคนที่ยังหลงผิดอยู่ก็ต้องเกิดใหม่ไปเรื่อยเพราะว่าเขานึกว่าเขาตายเขานึกว่าคนเป็นผู้ตายแต่ที่จริงไม่มีคนมีแต่ทุกข์ที่เกิดจากเงื่อนไขปัจจัยอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับนะถ้าโศกก็ไม่ใช่เราแต่คนเนี่ยพอโศกปุ๊บโอ้ยเขามาทำเราจึงเศร้าโศกอย่างนี้เกิดใหม่เพราะว่าเอาโศกะนี้เป็นเราโศกะก็วนไปที่อวิชชาโศกะนี้ก็เป็นพวกเดียวกับชรามรณะนี่แหละแต่ว่าเป็นทุกข์จรส่วนชรามรณะเป็นทุกข์แน่นอนทุกข์จริงโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสะถ้าทุกข์เกิดขึ้นก็แม้เราทุกข์อย่างนี้อันนี้เกิดใหม่เพราะว่าทุกข์แล้วไม่รู้จักทุกข์ว่าเป็นทุกข์ก็อวิชชาก็เกิดสังขารวิญญาณนามรูปวนไปเรื่อยอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอันนี้คือวัฏฏะสงสารซึ่งอยู่ในใจเรานี่เองพวกเราก็เลยทำทุกข์และเหตุเกิดทุกข์อยู่เสมอแต่ว่ามันอยู่ตรงไหนหาไม่เจอทำอยู่ทุกวันยังไม่เห็นเลยอย่างนี้ก็ได้มาทุกวันได้เห็นก็เป็นผลของกรรมใช่ไหมจากขูวิญญาณนี่เป็นวิบากเป็นผลของกรรมถูกหรือเปล่า ถูกแล้วตัวเองก็หลงอยู่นึกว่าเราเป็นผู้เห็นเกิดใหม่เนี่ยเห็นไหมได้ยินเนี่ยเป็นโสตวิญญาณเป็นวิบากเป็นผลของกรรมใครเป็นผู้ได้ยินไม่มีใครเป็นผลของกรรมเป็นอุปทานขันห้าเราไม่รู้จักว่ามันเป็นทุกข์ก็เอาทุกข์นั้นเป็นเราเป็นเราได้ยินวนเห็นไหมก็เราได้ยินเนี่ยคือตัณหาเห็นไหมแต่ที่จริงได้ยินนี่เป็นโสตวิญญาณเป็นทุกข์เราไม่รู้จักทุกข์ก็เอาทุกข์มาเป็นเราก็รักเราให้เราได้เห็นได้ยินอีกต่อไปวนเราก็เลยวนอยู่สองสัจจะคือทุกข์กับเหตุเกิดทุกข์เพราะไม่รู้จักทุกข์คืออวิชชาก็เลยยึดทุกข์ว่าเป็นเราเราคือตัณหาเกิดใหม่ไหมครับเกิดใหม่ครับไปเรื่อยเลยอย่างนี้ถ้าเราอยู่อย่างนี้ไม่ได้ปฏิบัติอริยมรรคไม่มีทางออกเลยเพราะมันวนตลอดวิธีการคืออย่าไปยุ่งกับทางนี้มันเป็นแล้วก็ปล่อยมันไปให้ยอมรับเสร็จแล้วเราก็มุ่งไปนิพพานแทนแล้วก็มาเดินมรรคเนี่ยอย่างนี้ในหลักการมีอย่างนี้นะฉะนั้นถ้ายังไม่เห็นอริยสัจกล่าวคือทุกข์ก็ยังไม่ต้องคิดมากก็ได้นะก็ให้ไปเดินมรรคก่อนให้ไปรักษาศีลทำสมาธิฝึกสติเจริญสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะไปนะอย่างนี้ทุกข์กับเหตุเกิดทุกข์มันอยู่กับเราตลอดเลยนะที่เห็นได้ยินเนี่ยถ้าท่านเรียนทางอภิธรรมมาเนี่ยเห็นนี่คือจักขุวิญญาณเป็นวิบากเป็นผลของกรรมอันนี้คืออุปทานขันธ์5นะทีนี้พวกเราไม่รู้จักพอไม่รู้จักก็ยึดทุกข์ว่าเป็นเราเราเป็นผู้เห็นเห็นไหมเราเป็นผู้เห็นเราเห็นเนี่ยไอเราเห็นนี่เป็นทุกขสมุทัยก็ต้องเห็นใหม่วนไปเรื่อยเห็นไม่จบสักทีหรอกนะทานอาหารอร่อยนี่เป็นชิวหาวิญญาณเป็นผลของกรรมเป็นวิบากเป็นทุกขอริยสัจเป็นอุปทานขันธ์5ทีนี้คนไม่รู้จักก็ไม่รู้จักทุกข์ใช่ไหมก็ยึดว่าเราเป็นผู้กินเราเป็นผู้กินนี่คือตัณหาเราจะอิ่มไหมทีนี้จะกินอิ่มไหมกินให้หมดชาติเลยก็ไม่อิ่มเหมือนพวกเรากินอยู่ทุกวันนี้อิ่มหรือยังครับเนี่ยไม่อิ่มเลยหมดก้อนทุกข์ไปหลายก้อนแล้วชิวหาวิญญาณหมดเกิดดับไปกี่อันแล้วเนี่ยหลายมากแล้วแต่ไม่อิ่มสักทีนี้เพราะไม่รู้จักทุกข์ก็เลยยึดทุกข์เป็นเราพอยึดทุกข์เป็นเราเนี่ยตัณหานี่มันจะไม่อิ่มทั้งที่ชิวหาวิญญาณมันเกิดและดับเกิดและดับทุกข์มันเกิดและดับเป็นอย่างนั้นพอรู้สึกว่าเรากินเราก็จะกินไม่อิ่มสักทีชิวหาวิญญาณก็ต้องเกิดใหม่เกิดใหม่ไม่เคยอิ่มไม่เคยพอสักทีอย่างนี้นะอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับมันเลยวนอยู่ในนี้เรียกว่าวัฏฏะสงสารเป็นความเวนไปของกองทุกข์ล้วนๆอย่างนี้แหละก็คือเมื่อทุกข์เกิดขึ้นไม่รู้จักทุกข์ก็เป็นอวิชชาพออวิชชาก็มีตัณหาวนมาใหม่วนไปเรื่อยเนี่ยการวนอยู่ในนี้ก็เป็นวงจรในใจเรานั่นเองเป็นหมุนอยู่อย่างนี้พอวงนี้วงเล็กวงใหญ่ก็เหมือนเดียวกันแบบเดียวกันทั้งชาติก็วงจรอันเดียวกันอย่างนี้นะอันนี้เรียกว่าวัฏฏะสงสารนะครับผลของกรรมนั่นเองสิ่งที่เกิดจากกรรมสิ่งที่เกิดจากอุปทานสิ่งที่อุปทานไปยึดไปถือว่าเป็นผลของมันนั่นแหละเป็นอุปทานขันธ์ทั้ง5ซึ่งเป็นตัวทุกข์นะให้เราท่องไว้บ่อยๆสังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์นะอย่างนี้นะครับนะพวกนี้มันจะวนอยู่กับทุกข์กับทุกขสมุทัยอยู่ด้วยกันถ้าไม่รู้จักทุกข์ก็ให้ดูเหตุเกิดทุกข์เหตุเกิดทุกข์นี่ตัณหารักตัวนะอย่างนี้นะครับจริงๆตัวมีไหมครับไม่มีครับตอนนี้มันไม่รู้จักทุกข์พอไม่รู้จักทุกข์ก็เลยเอาทุกข์เป็นตนเอาทุกข์เป็นตัวทีนี้เพื่อให้ได้ประโยชน์แก่ตัวมันก็เลยเป็นอุปทานก็เลยไปถือมั่นในทุกข์ว่าแบบนี้จะดีอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อตัวเพื่อตนก็เลยไปทำเพื่อตัวตนผลที่เกิดก็เป็นทุกข์เหมือนเดิมไม่ได้เกิดตัวตนไม่ได้มีผลดีกับตนอย่างนี้เกิดเมื่อไหร่ก็แก่เมื่อนั้นเกิดเมื่อไหร่ก็ทุกข์เมื่อนั้นนะอย่างนี้ไม่มีเกิดตอนไหนจะไม่ทุกข์เลยทำตรงนี้นะครับมีถามไหมครับ
อาจารย์ใช้อย่างนี้ฟังแล้วเหมือนแต่ว่าอุปทาน
อุปทานมีทั้งตัณหาและทิฏฐินะถ้าจะเรียนละเอียดอันนี้ต้องไปเรียนให้ลึกซึ้งต่อไปถ้าเป็นอุปทานขันห้านี่เป็นผลเป็นตัวขันห้าแต่เป็นตัวขันห้าที่เกิดจากอุปทานที่เกิดจากกรรม อุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติก็คือขันธ์5นี่แหละชาติหรือเจ้าอุปาทานขันธ์ทั้ง5ที่เกิดขึ้นมาจากกรรมมาจากอุปาทานเนี่ยเรียกว่าอุปาทานขันธ์ทั้ง5ที่เป็นทุกขอริยสัจอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับทีนี้ถ้าจะเรียนให้ละเอียดลงไปว่าแล้วเจ้าอุปาทานมันมีอะไรบ้างก็คือกามุปาทานนี่คือโลภะนะทิฏฐุปาทานสีลัพพตุปาทานอัตวาทุปาทานนี่คือทิฏฐิคือตัณหากับทิฏฐิแล้วเจ้าตัณหากับทิฏฐินี่มาจากไหนมาจากตัณหาความรักตนตัณหามาจากไหนมาจากความไม่รู้อริยสัจคืออวิชชาความหลงอย่างนี้มันก็เป็นกระบวนการมาอันนี้ไม่ใช่ทุกข์อันนี้เป็นเหตุเกิดทุกข์ตัณหาเนี่ยเป็นเหตุเกิดทุกข์ตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติตัวชาตินี้เป็นอุปาทานขันธ์5เป็นตัวทุกข์ที่เกิดจากเหตุอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับฉะนั้นอุปาทานขันธ์5อันนี้ไม่ใช่อุปาทานก็คือขันธ์5นั่นแหละแต่เป็นขันธ์5ที่เกิดมาจากอุปาทานที่อุปาทานไปถือครองว่านั่นเป็นของฉันนะฉันเป็นเจ้าของสิ่งนั้นนะแน่อย่างนี้ทำตรงนี้พอเข้าใจไหมครับนี่นะพูดง่ายๆก็คือสำหรับพวกเราถ้าพิจารณาก็คืออันไหนที่เรายึดอยู่ถืออยู่นั่นแหละอันนั้นอันนั้นที่ยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราอยู่นั่นแหละมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จริงๆแล้วสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันก็เป็นทุกข์นั่นแหละแต่เราไปยึดนี่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เมื่อเหตุมันมีผลมันก็ต้องมีฉะนั้นอันไหนที่เรายึดอันนั้นแหละจะเป็นอุปาทานขันธ์5ในอนาคตหรือจะเป็นเดี๋ยวสักหน่อยก็เป็นเพราะว่าเหตุมันมีผลมันก็ต้องมีนี่อย่างนี้สรุปว่าถ้ายึดอะไรอยู่ยึดนี้มันเป็นเหตุนะเหตุมีเป็นไงครับผลก็มีหลักก็มีเท่านี้ง่ายๆนะในการปฏิบัติท่านก็เลยให้พยายามละความยึดความถือละอุปทานละกิเลสเหมือนพระพุทธเจ้าของเราทำให้กิเลสดับสนิทไปให้กิเลสนิพพานเดี๋ยวขันค่อยนิพพานทีหลังอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้คือถ้ายังมีกิเลสอยู่ยังยึดอยู่เนี่ยจะต้องทุกข์แน่นอนเพราะเหตุเนี่ยเหตุมันมีผลมันก็ต้องมีถ้ายึดอยู่ก็ทุกข์แน่นอนเนี่ยอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับก็ผลที่มาจากความยึดความถือผลที่มาจากอุปาทานนี่เองเป็นตัวทุกข์ตัวอุปาทานขันธ์ทั้ง5ที่เป็นทุกข์ตัวความยึดนี่เป็นเหตุเหตุอันนี้มาจากตัณหาตัณหามาจากอวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้หนทางก็เลยยึดทุกข์ว่าเป็นเราเป็นของเราพอไม่รู้จากเหตุเกิดทุกข์นึกว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดสุขก็ไปทำตามใจตัวเองยิ่งทำตามใจตัวเองเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นก็ทุกข์ขึ้นไปอีกไม่รู้จากนิพพานว่าเป็นความดับทุกข์ก็นึกว่าสงบจิตสงบนี่เป็นความดับทุกข์ก็ไปทำก็เกิดทุกข์อีกไม่รู้จากมรรคมีองค์8ว่าเป็นความดับทุกข์ก็ไปหาหมอดูก็เกิดทุกข์อีกไม่รู้จากมรรคมีองค์8ว่าเป็นทางดับทุกข์ก็หาบทสวดมาสวดจะได้หายทุกข์เกิดอีกไม่รู้อริยสัจ4ก็เลยไปทำสังขารสังขารก็เลยเกิดวิญญาณเกิดทุกข์อย่างนี้เข้าใจไหมครับเนี่ยนี่อย่างนี้ฉะนั้นพวกเราถ้าไม่รู้สัจจะทั้ง4นี่จะต้องทำสังขารเสมอเลยเนี่ยอย่างนี้จึงต้องระมัดระวังมีสติไว้นะถ้าไม่มีสติมันจะไปทำเลยนะมันจะทำเพราะว่ามันรักตัวเองเนาะพอมันรักตัวเองเขาบอกว่าเฮ้ยต้องสวดบทนี้นะมันถึงจะมีความสุขนะอย่างนี้เขาไม่รู้จักมรรคเนี่ยมันมีคืออริยมรรคมีองค์8พอเขาหลอกว่าเนี่ยสวดบทนี้นะทำให้มีความสุขจริงๆบทนี้ได้สวดบทนี้มันก็สวดบทนี้แหละแต่ว่าเหตุให้ถึงความสุขนี่คืออริยมรรคมีองค์8เขาไม่รู้จักพอไม่รู้จักก็เป็นอวิชชาก็เลยไปสวดบทนี้อวิชชาก็เป็นปัจจัยให้สวดบทนี้คือทำบุญก็ทำให้เกิดใหม่เป็นอุปทานขันธ์5เป็นตัวทุกข์นี่พอเข้าใจไหมครับอวิชชาก็เลยมีหลายชั้นมากนะพวกเราก็เป็นอวิชชาอาจจะหน้าตาดีหน่อยหนึ่งนะอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดการไปทำบุญอย่างนู้นอย่างนี้เยอะแยะมากมายนะบางคนก็เอาละฟังธรรมให้สบายใจนะฟังธรรมให้เกิดความสบายใจอย่างนั้นอย่างนี้อะไรก็ว่าไปแต่ที่จริงเหตุให้ถึงความสบายอย่างแท้จริงปลอดโปร่งโล่งใจอย่างแท้จริงคืออริยมรรคมีองค์8ตอนนี้เขาเข้าใจผิดนึกว่าการฟังธรรมทำให้ใจสบายเขาก็มาฟังธรรมเกิดใหม่เพราะไม่รู้มรรคแน่ ฉะนั้นฟังธรรมแล้วก็เกิดใหม่ได้เหมือนกันอย่างนี้พอเข้าใจไหมเนี่ยไม่รู้มรรคนี้คืออวิชชาไม่รู้ทุกข์ก็คืออวิชชาไม่รู้ทุกขสมุทัยก็คืออวิชชาไม่รู้นิพพานก็คืออวิชชาไม่รู้มรรคก็คืออวิชชาอวิชชานี่แหละทำให้เกิดสังขารสังขารก็ทำปัจจัยให้เกิดวิญญาณนามรูปเป็นก้อนทุกข์หมุนอยู่นะสรุปว่าถ้ายังไม่รู้อริยสัจเนี่ยก็จะต้องเกิดทุกข์ตลอดไปเรื่อยๆวิธีการสำหรับพวกเราก็คือต้องจริงลงมือก่อนนะพอทุกข์เกิดขึ้นจะต้องกำหนดรู้ทุกข์นะเห็นเกิดขึ้นจะต้องรู้จักว่าเนี่ยที่เห็นเนี่ยเป็นวิญญาณนะมีรูปมากระทบตาเกิดวิญญาณขึ้นมีเราเป็นผู้เห็นไหมไม่มีอย่างนี้มันก็ไม่ยึดพอไม่ยึดมันก็ไม่เกิดสังขารแต่ถ้าไม่พิจารณาก่อนไม่มีสติมันก็จะรู้สึกเราเห็นแน่มันก็จะมาทันทีเลยนะเอ้าทำไมมันดูเหมือนแม้ชินแท้ก็มันเป็นอย่างนั้นนะเพราะพวกเราเกิดจากอวิชชาเกิดจากความหลงฉะนั้นจึงมีแนวโน้มที่จะหลงถ้าพูดภาษาเราคือเกิดจากความโง่ถ้าปล่อยอยู่เฉยๆจะต้องโง่พูดง่ายๆอย่างนั้นฉะนั้นวิธีการคือจะต้องไปเรียนหนังสือก็คือฟังพระพุทธเจ้าและเอามาใส่ใจเสมอต้องลงมือทำต้องประกอบถ้าไม่ประกอบจะต้องหลงอย่างแน่นอนเนี่ยอย่างนี้นะครับวิธีการประกอบก็คือไปทำมรรคนั่นเองไปทำมรรคมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็ทำมรรคมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็ทำมรรคทำมรรคจริงลงมือทำมรรคใครทำได้ก่อนก็จบก่อนใครยังไม่ได้ทำก็ทุกไปเรื่อยออกไม่ได้แน่อย่างนี้นะครับอันนี้นะท่านได้ถามถึงขันห้าอุปทานขันห้าอะไรพวกนี้นะท่านทั้งหลายจะได้เข้าใจนะใช่ใช่ใช่ไม่ยึดอะไรเลยเนี่ยก็คือเข้าถึงนิพพานนั่นเองภาวะไม่ยึดอะไรไม่ถือเนี่ยภาวะสิ้นตัณหาเนี่ยก็คือนิพพานภาวะที่สิ้นตัณหาซึ่งจะถึงได้ด้วยมรรคนะไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆแล้วจะไม่ยึดอะไรเลยไม่อยู่เฉยๆก็ต้องยึดอะไรเลยเสมอเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติอย่างนั้นวิธีการที่จะไม่ยึดอะไรเลยก็คือต้องถึงนิพพานที่จะถึงนิพพานก็คือต้องเดินตามมรรคหลักการก็คืออย่างนี้ฉะนั้นทุกคนจะต้องเดินมรรคจึงจะไม่ยึดถ้าไม่เดินมรรคก็จะยึดหลักการก็มีเท่านี้นะสรุปมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นทุกข์ก็ต้องกำหนดรู้ด้วยมรรคสมุทัยก็ต้องละด้วยมรรคนิโรธาก็ต้องทำให้แจ้งด้วยมรรคและมรรคก็ต้องเจริญจากน้อยๆก็ทำให้เยอะขึ้นทุกวันทุกวันจนเต็มบริบูรณ์อย่างนี้นะอันนี้เขาก็เลยเรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์เจริญอริยมรรคฝึกให้มีศีลสมาธิปัญญาอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับต่อมาข้อที่สองทุกขอริยสัจและทุกขลักษณะต่างกันอย่างไรคะทุกขอริยสัจนี้ก็คือขันธ์5ที่เกิดจากอุปาทานเราเรียกว่าอุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์นะหรือเราจะพูดแบบเหตุมีผลมีก็ได้ก็คือความยึดความถือถ้ายังมีอยู่ในอะไรถ้ายังยึดถือในอะไรความยึดความถือนี่เป็นเหตุเกิดทุกข์ตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์ในเมื่อเหตุมีผลก็ต้องมีนะพูดง่ายๆคือถ้ายึดอยู่จะต้องทุกข์แน่อย่างนี้ส่วนจะทุกข์เมื่อไหร่อีกเรื่องนึงเพราะเหตุมันมีผลก็ต้องมีอย่างนี้เหมือนกับเรานิมนต์พระมาสวดให้เราสบายใจอย่างนี้เราจะต้องทุกข์แน่นอนทำไมให้พระมาสวดแล้วเราจะต้องทุกข์แน่นอนเพราะให้พระมาสวดนี่เป็นเหตุเกิดทุกข์ถูกไหมให้พระมาสวดเนี่ยมาสวดให้เราถูกไหมให้เราพ้นทุกข์จริงๆเรามันไม่มีและทางพ้นทุกข์คือมรรคแปดไม่ใช่ให้พระมาสวดตอนนี้เราหลงอยู่หลงให้พระมาสวดพระมาสวดให้จะต้องทุกข์แน่นอนเพราะว่ากำลังทำเหตุอยู่แต่พวกเราหลงสองชั้นหลงมรรคด้วยและทำเหตุให้เกิดทุกข์เสร็จเรียบร้อยก็นั่งนึกว่าเอาละต่อไปเราคงจะหายทุกข์แล้วเพราะให้พระมาสวดให้เราเรียบร้อยแล้วมรรคก็ไม่รู้ทำเหตุเรียบร้อยทำเหตุให้เกิดทุกข์นึกว่าเป็นเหตุให้เกิดสุขนอนสบายรอเวลาทุกข์พวกเราจึงเป็นอย่างนั้นตลอดมาคือให้พระมาสวดเสร็จแล้วสบายใจสบายใจก็เลื่อนไปเดินมาสักหน่อยถูกด่ากูเป็นทุกข์อีกแล้วไม่พ้นทุกข์สักทีเพราะว่าไปทำเหตุเกิดทุกข์แต่นึกว่าเป็นเหตุให้เกิดสุขก็เลยรอเวลาพอรอเวลามันถึงเวลามันก็มาทุกทีไปพวกเราจึงเป็นอย่างนี้ตลอดมาและจะเป็นตลอดไปถ้าไม่รู้มรรคเป็นอย่างนี้ตลอดมานะ ขาไปทำบุญที่วัดหยอดตู้อย่างนั้นอย่างนี้เขาว่าหยอดตู้นี่แหละจะพ้นทุกข์แล้วนะอย่างนี้พ้นทุกข์ต้องใช้มรรคแปดไม่ใช่ใช้การหยอดตู้เขาหยอดตู้หยอดตู้เนี่ยเขานึกว่าเป็นทางดับทุกข์แล้วแต่มันไม่ใช่หยอดตู้เพื่อให้ตัวตนได้รับนั่นได้รับนี่นี้มันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เขาก็นั่งรอพอนั่งไปนั่งมาเป็นไงครับพอเหตุปัจจัยพร้อมก็ทุกข์เหมือนที่พวกเราทำบุญมานานเนี่ยก็ยังทุกข์อยู่ตลอดมาก็เพราะอย่างนี้แหละแต่เราหลอกตัวเองไปวันๆว่าเราได้ทำบุญแล้วคงจะหมดทุกข์แล้วแล้วหลอกตัวเองแล้วข้อเท็จจริงคืออะไรครับยังทุกข์เหมือนเดิมครับก็เห็นอยู่ทุกคนนะแต่หลอกตัวเองไปเรื่อยนะบางคนชาดหน้าเว้ยชาดหน้าเว้ยอยู่ด้วยอย่างเนี้ยไม่รู้จะหลอกตัวเองไปนานเท่าไหร่นะเนี่ยนะเนี่ยมันวนอยู่นะครับเนี่ยอันนี้เขาเรียกวัฏฏะสงสารนะครับคนนี้อยู่ได้เพราะหลอกตัวเองและอยู่ได้เพราะความหวังและที่หวังนั่นแหละมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แต่ว่าพอเขาหวังว่ามันจะสุขครับแต่ที่จริงที่เขาหวังนั่นน่ะมันเป็นเหตุเกิดทุกข์อยู่ก็เขาก็รอว่าเมื่อไหร่จะทุกข์สักทีแล้วก็หวังใหม่แต่ความหวังของเขาหวังว่ามันจะสุขแต่ที่หวังเนี่ยเป็นเหตุเกิดทุกข์ความหวังน่ะตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์ฉะนั้นถ้าอยู่ด้วยความหวังจะต้องทุกข์อย่างแน่นอนแต่เขาไม่รู้จักว่าหวังเป็นเหตุเกิดทุกข์เขานึกว่าหวังแล้วมันจะสุขเขาก็เลยอยู่ด้วยความหวังว่าจะสุขในอนาคตพอถึงเวลาทุกข์ก็ตายแล้วกูหาโน่นหานี่ใหม่แล้วก็หวังใหม่อีกรอบนึงอย่างนี้นะฉะนั้นความหวังความต้องการนี้จึงเป็นเหตุให้เกิดทุกข์วิธีการง่ายที่สุดก็คือให้ถึงนิพพานนิพพานก็คือหมดตัณหาสิ้นตัณหาหมดหวังนั่นเองโยตัสสาเยวะตัณหายะอเสสะวิราคะนิโรโธจาโคปฏินิสโคมุตติอนาลโยวิธีมันง่ายมากยกตัวอย่างอย่างนี้ง่ายๆถ้าท่านอยากจะเป็นสุขอยากนี่คือตัณหาจะต้องทุกข์แน่นอนเพราะว่าพอเวลาอยากจะเป็นสุขรู้สึกมีแผนกเตะตัดขาเราเยอะเหลือเกินรู้สึกว่ามีคนทำให้เราเป็นทุกข์มากเยอะแยะมากมายมาขัดขวางความสุขเรามากเหลือเกินเพราะว่าเราอยากจะสุขแต่ถ้าเราไม่อยากจะมีความสุขเอาอยากออกไปก็จะไม่มีใครทำให้เราเป็นทุกข์ได้เพราะเราไม่ได้อยากจะเป็นสุขอย่างนี้เข้าใจไหมง่ายๆเหมือนเราขับรถยนต์ถ้าเราต้องการจะไปไวๆรู้สึกเหมือนกับว่ามีคนมาทำให้เราช้าอยู่เรื่อยเดี๋ยวรถคันข้างหน้าก็แม่งช้าชิบหายเลยเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์ก็ตัดหน้าเดี๋ยวไฟแดงอีกโอ้โหเอ้ยนะมีคนมาทำให้เราช้าอยู่เรื่อยเพราะเราอยากจะไปไวเนี่ยมันมีคนมาทำให้เราช้าอยู่เรื่อยมีทุกข์เยอะแยะมีแผนกเตะตัดขาเรามากมายในโลกนี้รู้สึกว่าถ้าล้มโลกไปได้คงจะดีแล้วคิดอย่างนั้นแต่ข้อเท็จจริงไม่ใช่เพราะเขาอยากนั่นเองอยากจะไปไวเลยดูเหมือนมีคนมาเตะตัดขาให้เราช้าแต่ทีนี้ถ้ากลับข้างเราไม่อยากจะไปไวเราไม่ได้อยากจะไปไวจะมีคนมาขวางเราไหมไม่มีเพราะมันไม่มีอยากนี่เข้าใจไหมเนี่ยนี่แหละอันนี้แหละเนี่ยทุกข์กับความดับทุกข์มันอยู่ด้วยกันตรงนี้มันคนละพลิกกันนะคนละขั้วกันเท่านี้แหละมันง่ายนิดเดียวเองนะแต่ว่าพวกเราไม่รู้เรื่องโดยคิดว่าอยากนั่นแหละหวังนั่นแหละจะพ้นทุกข์แต่หวังนั่นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เลยนิมนต์พระมาสวดอย่างนั้นอย่างนี้สวดนั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วก็หวังว่าหมดทุกข์แล้วฉันเอ้ยนะให้คนมาผูกแขนให้อะไรให้สู่ขวัญอย่างนั้นอย่างนี้หมดทุกข์หมดโศกหมดภัยแล้วทั้งที่ทำอยู่นั่นแหละเป็นเหตุเกิดทุกข์พอทำเหตุเกิดทุกข์เขาก็เบาใจว่านี่แหละเป็นเหตุเกิดสุขหลงไปอีกชั้นหนึ่งก็รอว่าเมื่อไหร่จะทุกข์อีกครั้งหนึ่งก็ระเบิดลงอีกทีนึงวนอยู่นี่อย่างนี้ทำตรงนี้นะก็เอาง่ายๆแค่มาบางคนเนี่ยขนาดปฏิบัติธรรมนี่ก็ยังทุกข์อยู่มากเพราะว่าไม่รู้จักกระบวนการตรงนี้ว่ามันเกิดมาได้ยังไงทุกข์เนี่ยถ้าสมมติเราต้องการจะสงบเนี่ยนะอยากต้องการจะสงบก็จะรู้สึกว่ามีคนมาขัดขวางความสงบเราอยู่เรื่อยนั่งเราต้องการจะสงบหมาเห่าแม่งเอ้ยหักคอมันดีไหมเนี่ยไอ้เสียงก้องแก้งมาอีกแล้วไอ้นั้นกวนไอ้นี่กวนคนนั้นร้องเพลงคนนี้ติ้งนองอะไรก็ไม่รู้เยอะไปหมดอันนี้ทำไมจึงมีคนมาขัดขวางความสงบเราเยอะนักเพราะมันอยากจะสงบเห็นไหมแต่ถ้าอีกอย่างหนึ่งเราไม่อยากเอาอยากออกไปเอาอยากออกไปนั่งเฉยๆเดินเฉยๆไม่ได้อยากจะสงบมีใครมาขวางความสงบเราบ้างมีใครมาทำให้เราไม่สงบบ้างไม่มี พราะเรานะไม่ได้อยากจะสงบอย่างนี้พอเข้าใจไหมนั่นแหละคือนิพพานง่ายๆอย่างนี้นะแต่ว่ามันยากอันนี้เนี่ยไอ้ง่ายๆเนี่ยไม่ค่อยทำหรอกการทำแต่อันยากพวกเราเนี่ยยากแล้วก็บ่นอยู่นั่นแหละโอ้ยากแท้ยากแท้อยู่นั่นนะก็อันง่ายไม่ยอมทำก็เลยทำแต่อันยากมันก็เลยวนค้างอยู่สบายๆไม่ชอบชอบคลุกคลักคลุกคลักจะได้บ่นเยอะๆนะบ่นว่ามีตัวตนคนนั้นมาทำฉันคนนี้มาทำฉันฉันจะได้เป็นนางเอกนางร้ายโอ้ยสับสนวุ่นวายมีแต่เรื่องตัวตนนะมีแต่เรื่องอยากไม่อยากนี้เกิดเพราะอวิชชานะไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุเกิดทุกข์ไม่รู้จักความดับทุกข์และไม่รู้มรรคนั่นเองถ้าเมื่อใดรู้มรรคเนี่ยรู้มรรครู้ทุกข์รู้เหตุเกิดทุกข์รู้ความดับทุกข์ชัดเจนมันก็จะเข้าใจชัดหมดเลยตรงนี้นะนี่พอเข้าใจไหมครับเนี่ยนะเดี๋ยวเข้าใจแล้วก็จะลืมเหมือนเดิมนะครับนะเดี๋ยวพอไปเจอก็เอาแล้วตามความเคยชินฉะนั้นจึงต้องเปลี่ยนความเคยชินใหม่หมดเลยเปลี่ยนความเห็นจากผิดให้ถูกเลยเปลี่ยนความคิดจากผิดให้ถูกเปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนทั้งหมดถ้าเปลี่ยนได้หมด8อันก็จะพ้นแหละทุกข์นะอย่างนี้แต่ถ้าไม่ยอมเปลี่ยนนะบางคนโอ้ยทุกข์เหลือเกินอยากจะหมดทุกข์แต่ไม่เคยเปลี่ยนความเห็นและความเห็นก็ยังผิดเหมือนเดิมอย่างนี้มันก็เปลี่ยนไม่ได้นะพวกเรานี่ส่วนใหญ่อยากจะเปลี่ยนแต่ผลแต่เหตุไม่เคยเปลี่ยนคือทำเพื่อตัวเองตลอดมาซึ่งทำเพื่อตัวเองมันเป็นเหตุเกิดทุกข์และไม่เคยเปลี่ยนเลยก็ไปทำเพื่อตัวเองอย่างนั้นมันก็ทุกข์อยู่นั่นสิเนี่ยอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับต่อมาข้อที่3สัมมาทิฏฐิเห็นอะไรคะอริยสัจหรือไตรลักษณ์ขอบพระคุณค่ะสัมมาทิฏฐิมี2ระดับนะครับสัมมาทิฏฐินี่มี2ระดับนะฮะสัมมาทิฏฐิระดับที่1เนี่ยก็คือเห็นมีความรู้เข้าใจเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมเรียกว่ากรรมมัสกตาญาณ นะสัมมาทิฏฐิในชั้นโลกโลกในชั้นที่เป็นฝ่ายบุญเนี่ยถ้าว่าตามจำนวนข้อจะมี10ข้อเรียกว่าสัมมาทิฏฐิ10นะแต่ถ้าพูดย่อๆเป็นชื่อเลยเขาเรียกกรรมมัสกตาญาณญาณที่รู้เรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมดีชั่วอยู่ที่กรรมถ้าแยกเป็นข้อๆนี่จะมี10ข้อเห็นว่าทานที่ให้แล้วเป็นของมีผลการบูชามีผลการบวงสรวงมีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วมีโลกนี้มีโลกหน้ามีมารดามีบิดามีโอปปาติกสัตว์มีสมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งทั้งโลกนี้และโลกอื่นด้วยปัญญาอันยิ่งเองและสอนผู้อื่นให้รู้ตามมีอยู่จริง10ข้อเนี่ยเรียกว่าสัมมาทิฏฐิระดับที่1ระดับที่1เนี่ยถ้าเห็นอย่างนี้ตรงอย่างนี้ก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิระดับที่2เรียกว่าอนุโลมญาณคือญาณหรือความรู้ที่คล้อยตามสัจธรรมรู้ทุกข์ว่าเป็นทุกข์เห็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์นะคล้อยตามข้อเท็จจริงเพราะทุกข์มันก็ต้องเป็นทุกข์วันยังค่ำแหละเห็นเหตุเกิดทุกข์ว่าเป็นเหตุเกิดทุกข์เห็นความดับทุกข์ว่าเป็นความดับทุกข์เห็นอริยมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นหนทางให้ถึงความดับทุกข์ว่าเป็นหนทางให้ถึงความดับทุกข์อันนี้คือสัมมาทิฏฐิชั้นโลกุตระชั้นสูงนะอันนี้ฉะนั้นหลักๆของสัมมาทิฏฐิเนี่ยจะเห็น2อย่าง2ลักษณะนี้ก็อันที่1คือกรรมมัสสกตาญาณญาณที่รู้เรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมเหตุมีผลมีนะทานเนี่ยเหตุเป็นเหตุในเมื่อเหตุมันมีผลของทานก็ต้องมีจะมากจะน้อยก็แยกแยะเอาตามเจตนาตามผู้รับต่างๆการบูชาเหตุก็เป็นการบูชาเหตุมันมีผลก็ต้องมีผลของกรรมดีชั่วถูกผิดก็มีอย่างนี้การเวียนว่ายตายเกิดมีอยู่จริงพวกนี้นะนี่ก็เป็นสัมมาทิฏฐิระดับที่1 นะครับส่วนสัมมาทิฏฐิระดับที่2ระดับโลกุตระอันนี้ก็เรียกชื่อว่าอนุโลมญาณญาณที่เห็นคล้อยตามหลักสัจธรรมหลักสัจจ4หลักอริยสัจนั่นแหละนะอันนี้ชั้นสูงแล้วนะถ้าขยายความตามแบบอริยมรรคเนี่ยสัมมาทิฏฐิก็จะคือความรู้ในอริยสัจ4อันนี้เพราะว่าอริยมรรคท่านใช้ตอนโลกุตระระดับสูงถ้าระดับพื้นก็คือรู้กรรมรู้ผลของกรรมอย่างนี้นะครับส่วนที่เห็นไตรลักษณ์เห็นรูปเห็นนามอันนี้เป็นกระบวนการฝึกสัมมาทิฏฐิเป็น กระบวนการเขาเลยเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานเป็นกรรมฐานก็คือกระบวนการเป็นโปรเซสอันหนึ่งที่จะก่อให้เกิดขึ้นมาอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับในระหว่างกระบวนการก็เลยมีญาณต่างๆเยอะแยะมากมายระหว่างนั้นอันนี้ขยายความรายละเอียดเฉยๆว่ามีอะไรบ้างจะไม่รู้ชื่อก็ได้ไม่เป็นไรหรือบางคนชอบเยอะๆก็อยากได้ญาณหลายๆญาณก็แจกละเอียดเลยนะจะได้เยอะดีอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะแต่นั้นเป็นโปรเซสหรือเป็นกระบวนการนะหลักเบื้องต้นก็คือเราจะต้องละความชั่วมาตั้งอยู่ในความดีกรรมสกตายานก็เลยต้องมีก่อนพอมาตั้งอยู่ในความดีแล้วต่อไปก็ต้องมาเจริญมรรคเพื่อให้ได้อนุโลมญาณคือได้ญาณที่คล้อยตามสัจธรรมพอคล้อยตามสัจธรรมแล้วมันก็ไม่เอาแล้วโลกนี้เพราะมันก็ชัดๆอยู่แล้วมันทุกข์ก็ต้องมุ่งไปนิพพานไปเดินมรรคอย่างนี้นะครับทำตรงนี้นะตัวนี้แหละคือสัมมาทิฏฐินะครับฉะนั้นถ้าพูดระดับสูงอันเดียวก็คือสัมมาทิฏฐิคือญาณรู้อริยสัจ4ถ้าพูดระดับล่างด้วยก็คือกรรมสกตายานญาณที่รู้เรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมอย่างนี้นะอันนั้นท่านที่1เขียนถามมา3คำถามนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ในเรื่องสัจจะนะครับเรื่องสัมมาทิฏฐิเรื่องทุกข์เรื่องทุกขสมุทัยเป็นต้นเรื่องเหล่านี้สำคัญนะครับก็ถ้ายังไม่ชัดเจนก็อย่าลืมท่องบทธรรมตามธรรมจักรไว้ก่อนอย่างนี้นะซึ่งผมก็ได้อธิบายไว้เยอะเหมือนกันอธิบายจนบางท่านงงไปหมดแล้วอธิบายจนงงนะอันนี้นะครับถ้างงก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเรางงจนชินแล้วนะครับก็ท่องไว้ก่อนก็ได้นะท่องไว้ก่อนนะไปจดมาว่าทุกข์คืออะไรเนาะทุกขอริยสัจเป็นไฉนก็ท่องมาเขียนมาเลยตามธรรมจักรเลยทุกขสมุทัยคืออะไรก็เขียนมาเลยยายังตัณหาโปโนภวิกาก็เขียนมาเลยทุกขนิโรธคืออะไรก็เขียนมาเลยนะอย่างนี้ก็ค่อยๆดูไปเดี๋ยวก็เข้าใจนะครับอันนี้นะต่อไปอีกท่านหนึ่งเขียนมา3คำถามเช่นกันสวัสดีค่ะอาจารย์มีคำถามข้อสงสัยให้อาจารย์ช่วยตอบให้กระจ่างด้วยค่ะข้อ1การทำบุญใส่บาตรตอนเช้าควรทำเวลา 5.00 นหรือ 6.00 นวงเล็บมีคนแนะนำว่าต้องให้แสงเงินแสงทองขึ้นที่ขอบฟ้าก่อนหรือดูลายมือให้เห็นก่อนสับสนค่ะนะอันนี้ก็คนละยุคสมัยกันนะในยุคโบราณสมัยพุทธกาลเนี่ยท่านไม่มีนาฬิกาพอไม่มีนาฬิกาเนี่ยคำว่าเช้าเนี่ยเขาก็ดูตามแสงอาทิตย์ที่ขึ้นเช้าก็คือแสงอาทิตย์ขึ้นก่อนแสงอาทิตย์จะขึ้นมันก็มีแสงอรุณแดงๆขึ้นมาก่อนเขาก็เลยดูอันนั้นเป็นหลักทีนี้เวลาดูอันนั้นเป็นหลักบางทีก็อันนั้นมันอยู่ไกลไปไม่อยู่ใกล้ตัวทำไงจะรู้ว่ามันขึ้นบ้างแล้วบางทีเห็นแค่แสงนิดหน่อยเรื่อยๆอาจจะถือว่ามีหรือยังเขาก็เลยบอกว่าพอมองเห็นอะไรชัดเจนทีนี้เห็นอะไรล่ะชัดอะไรที่มันใกล้ตัวลายมือไงก็ดูลายมือเอาถ้าเห็นลายมือมองเห็นลายมือก็แสดงว่ามันขึ้นมาแล้วมันสว่างแล้วนะอย่างนี้อันนี้เป็นอุบายเฉยๆเป็นวิธีการเช็คเวลาเฉยๆนะถ้าอย่างช่วงเวลาเที่ยงวันก็ตะวันตรงหัวนะอย่างนี้ตะวันตรงหัวก็คืออยู่ข้างบนหัวพอดีแล้วก็เงาไม่ออกไปด้านซ้ายด้านขวานะไม่ออกไปทางโน้นทางนี้ไม่ตรงกันพอดีเป๊ะเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าเที่ยงวันแต่ยุคพวกเรานี้ก็เปลี่ยนแปลงมาก็เราก็มีนาฬิกานะฮะอย่างนี้ทีนี้นาฬิกามันก็ยังบอกเช้าเย็นอะไรไม่ได้แล้วก็เป็นสมมุติกันเฉยๆก็พอใช้ได้ถ้าหลักจริงๆเนี่ยท่านให้เอาตามข้อเท็จจริงก็คือสิ่งที่ปรากฏจริงๆนะสิ่งที่ปรากฏจริงๆก็คือมันสว่างก็มันสว่างนะจะตีห้าครึ่งถ้ามันสว่างก็ใช้ได้นะอย่างนี้เพราะแต่ละสถานที่มันไม่เหมือนกันนะแล้วฤดูกาลก็ไม่เหมือนกันนะถ้าเป็นฤดูหนาวเนี่ยบางทีตีห้ายังมืดสนิทเลยนะถ้าเป็นฤดูอย่างฤดูร้อนเนี่ยตีห้าเป็นไงครับเนี่ยบางทีสว่างแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นนะทำตรงนี้นะครับอันนี้ก็ถ้าว่าตามหลักการเนี่ยก็คือให้เช้าซะก่อนนะเพราะว่าญาติโยมจะได้ไม่ตกใจนะเพราะว่าถ้าเดินมาตอนกลางคืนอย่างเงี้ยนะตอนเช้าๆบางทีโอ้ไม่เห็นว่าเป็นพระเนี่ยกลัวผีขึ้นมาเลยซวยเลยนะท่านก็ระวังไว้หลายขั้นตอนเหมือนกันนะระวังทั้งงูเงี้ยวกัดบ้างอะไรบ้างนะ พราะก็เหมือนเราธรรมดาทั่วไปถ้าพูดภาษาเราเรียกว่า common sense คือว่าจะออกทำมาหากินมันก็ต้องให้มันสว่างก็น้อยนะอย่างนี้ต้องมีแสงมีอะไรหน่อยนะพระก็ออกบิณฑบาตก็เป็นเวลาที่แสวงหาภัตตาหารก็ให้มองเห็นชัดมองเห็นคนมองเห็นคนก็เห็นเราเราก็เห็นคนเห็นคนอื่นทางก็เห็นชัดอย่างเงี้ยนะอันนี้นะครับสรุปว่าจะตีห้าหรือหกโมงนี่ก็ตามสะดวกตามฤดูกาลก็แล้วกันให้มันเช้ามองเห็นก็ใช้ได้นะแต่ยุคใหม่ๆพวกเรามีแสงไฟช่วยด้วยอะไรด้วยก็จะอนุโลมบ้างก็คงไม่เป็นไรแต่ว่าโดยปกติแล้วพระทั่วไปท่านก็จะนิยมให้เช้าก่อนอยู่แล้วโดยธรรมชาติให้สว่างสว่างหน่อยนะอย่างนี้นะครับข้อที่สองปฏิบัติธรรมควรเรียนรู้ด้วยการศึกษาจากหนังสือธรรมะหรือว่าต้องไปวัดที่สอนปฏิบัติหรือตามสำนักต่างๆที่มีสอนในปัจจุบันอันไหนจะก้าวหน้าคะก็อันที่มันก้าวหน้านั่นแหละนะครับมันก้าวหน้านะมันไม่แน่นอนจะเรียนจากหนังสือธรรมะก็ได้หนังสือธรรมะถ้าเราอ่านแล้วเข้าใจปฏิบัติตามได้ก็ทำได้เช่นกันนะหรือว่าไปวัดที่เขาสอนปฏิบัติก็ได้เหมือนกันหรือตามสำนักต่างๆที่มีสอนในปัจจุบันถ้าถูกจริตแล้วก็ไปเข้าแล้วรู้สึกว่าแหมมีกำลังใจดีไปฝึกไปปฏิบัติเพราะว่าเวลาไปสำนักเนี่ยคนเยอะนะคนหลายคนพอคนหลายคนเราก็ต้องดูคนขยันนะดูคนขยันก็ทำตามเขาบางคนคนหลายคนแต่ว่าไปดูคนขี้เกียจไอ้คนที่ขี้เกียจไว้เราก็ขี้เกียจด้วยอย่างนี้ก็ไม่ได้เรื่องเนี่ยนะฉะนั้นว่าไปแล้วก็คือให้ปฏิบัติตามธรรมะนั่นแหละถ้าพูดถึงข้อปฏิบัติที่ครบถ้วนสมบูรณ์ก็คือทำอริยมรรคมีองค์8นะข้อปฏิบัติใดที่อยู่ในกรอบองค์มรรคทั้ง8นะทำไปเถอะทำไว้นะฝึกไว้นะฝึกเยอะๆไว้เริ่มต้นจากฟังธรรมนี่ก็เสริมสัมมาทิฏฐิรู้จักพิจารณาข้อธรรมะต่างๆฝึกสติทำสมาธิฝึกศีลฝึกสวดมนต์ไหว้พระก็ทำไปให้อยู่ในกรอบองค์มรรคนี่นะเอาองค์มรรคทั้ง8มารวมกันให้มันเกิดขึ้นในใจตัวเองเนี่ยอย่างนี้นะครับข้อที่สามการถวายของไหว้บูชาต่างๆเช่นถวายข้าวพระพุทธมีอานิสงส์เช่นไรขอบพระคุณค่ะถ้าทำตามสัมมาทิฏฐิเนี่ยก็มีอานิสงส์ตามความเหมาะสมตามเหตุนั้นๆแล้วแต่นะตามสัมมาทิฏฐิที่ผมพูดเมื่อกี้นี้ก็สัมมาทิฏฐิชั้นโลกๆเนี่ยทานที่ให้แล้วก็เป็นของมีผลผลวิบากของทานก็มีผลวิบากของการบูชาก็มีนะอย่างเช่นการบูชาด้วยของไหว้ต่างๆเช่นบูชาด้วยดอกไม้ด้วยของหอมธูปเทียนอย่างเงี้ยบูชาพระพุทธเจ้าการบูชาเนี่ยก็เป็นของมีผลเช่นกันยิ่งพระพุทธเจ้ามีคุณมากเราบูชาท่านก็ได้รับผลอนิสงส์เยอะในตำราหรือว่าในเรื่องต่างๆที่อยู่ในพระไตรปิฎกก็มีเยอะแยะมากมายที่ท่านบางท่านบูชาพระพุทธเจ้าด้วยของหอมด้วยดอกไม้บางท่านก็พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วก็บูชาเจดีย์บ้างอะไรบ้างกวาดลานเจดีย์อย่างนั้นอย่างนี้เอาธงไปปักก็ได้ขึ้นสวรรค์กันเยอะแยะนี่นี่อานิสงส์ไปเยอะนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นการไหว้การบูชาเนี่ยเป็นของมีผลนะมีโบสถ์มีเจดีย์เราก็ไหว้ซะเรียบร้อยเนี่ยอย่างนี้ก็มีผลเหมือนกันนะถ้าเรามีมือโบสถ์เจดีย์ก็มีแต่ไม่ยอมไหว้ก็ในเมื่อไม่มีเหตุผลมันก็ยังไม่มีแต่ถ้าได้ไหว้การไหว้นี้ก็เป็นเหตุมีผลก็มีนะทีนี้ก็ต้องดูว่าผลมากผลน้อยก็ต้องอยู่ที่คุณของคนที่เราไหว้ดูที่จิตใจของเรามีความนอบน้อมไหมเนี่ยก็ดูตามเหตุดีผลมันก็ดีอย่างนี้นะครับทำนองนี้นะอันนี้ท่านกล่าวถึงการไหว้การบูชาต่างๆนะครับการไหว้การบูชาเป็นของมีผลทีนี้ยกตัวอย่างมาเช่นถวายข้าวพระพุทธเป็นต้นนะถวายข้าวพระพุทธเนี่ยก็ต้องดูว่ามีความเห็นถูกไหมนะปกติต้องบอกว่าเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าด้วยข้าวหมายถึงว่าเรามีสิ่งของสิ่งใดก็ตามเราก็บูชาได้เช่นบูชาด้วยดอกไม้ก็ได้บูชาด้วยธูปเทียนก็ได้บูชาด้วยข้าวก็ได้บางคนยังบูชาด้วยแหวนก็ยังบูชาได้เรามีแหวนบางทีมีนาฬิกาก็ไปบูชาได้แต่ระวังดีๆเดี๋ยวมีโจรไปเอาไปนะส่วนบุญเราก็ได้ไปแล้วแหละแต่โจรนั้นได้นาฬิกาไปก็มีนะอันนี้เรียกว่าบูชา นะบางคนเขาจึงเวลาจะสร้างพระสร้างอะไรหรือสร้างเจดีย์ก็เอาแหวนไปยัดใส่นะอย่างนี้เขาเรียกว่าบูชาด้วยแหวนด้วยอามิตรต่างๆนี่ก็ทำได้เช่นกันเป็นการบูชาฉะนั้นข้าวก็บูชาได้แต่ต้องมีสัมมาทิฏฐิว่าเนี่ยอันนี้เป็นของบูชาเป็นของบูชาถ้าจะดีที่สุดเป็นการบูชาที่ไม่มีสิ่งอื่นยิ่งไปกว่าก็ต้องปฏิบัติตามบูชาด้วยการปฏิบัติเนี่ยไม่มีอะไรจะสูงไปกว่านี้แล้วส่วนถ้าบูชาด้วยอามิตรด้วยเงินด้วยทองด้วยวัตถุสิ่งของต่างๆก็ยังมีที่สูงกว่านั้นได้นะที่สูงสุดที่ไม่มีอะไรจะสูงกว่าก็คือปฏิบัติบูชาอันนี้สูงสุดแล้วนะเป็นบรมบูชาแล้วนะครับนี้ถ้าทำถูกต้องนะบูชาข้าวพระพุทธก็ทำได้แต่ว่าถ้าถวายข้าวพระโดยความเห็นที่ไม่ถูกต้องก็จะไม่เกิดผลอะไรดีไม่ดีก็จะเป็นมิจฉาทิฏฐิได้เช่นว่าเห็นว่าพระพุทธเจ้านั่งอยู่เฉยๆเดี๋ยวท่านจะอดตายก็เอาข้าวไปถวายท่านพอเอาข้าวไปถวายท่านให้ท่านฉันทุกเช้าทุกเย็นทีนี้ท่านฉันข้าวอย่างเดียวบางทีข้าวจะติดคอก็ต้องถวายน้ำด้วยนะทีนี้น้ำไม่เย็นบางทีอาจจะไม่อร่อยก็ถวายโคกด้วยเพราะว่าหลวงพ่อชอบโคกอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดอย่างนี้จะไม่เกิดผลอะไรเกิดแต่หลงผิดไปเรื่อยนะอย่างเนี้ยนะฉะนั้นการกระทำแบบเดียวกันเนี่ยบางทีก็เกิดจากความเห็นถูกก็มีเกิดจากความเห็นผิดก็มีฉะนั้นจะต้องเห็นให้ถูกก่อนเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมคือเชื่อการกระทำมีการกระทำเกิดขึ้นผลก็ต้องมีจึงต้องกระทำให้ถูกเช่นบูชานี่ดีไหมดีการบูชานี่ดีบูชาด้วยมือก็ได้บูชาด้วยสิ่งนี้ก็ได้ถ้าดอกไม้มันก็อยู่ของมันดีๆพระพุทธรูปก็อยู่ของท่านดีๆแต่ถ้ามีการบูชาขึ้นผลมีแต่ถ้าไม่บูชาพระพุทธรูปอยู่ดีๆนี่ก็อยู่ดีๆไม่เกิดผลอะไรนะแต่ถ้ามีบูชาดีในอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับจึงต้องเห็นถูกต้องก่อนนะไม่ใช่เอาข้าวไปให้พระพุทธแต่ว่าบูชาด้วยข้าวก็ได้บูชาด้วยน้ำก็ได้ปกติเขาก็จะบูชาด้วยดอกไม้กันบูชาด้วยดอกไม้ด้วยธูปเทียนบางท่านก็บูชาด้วยการสวดมนต์อะไรต่อมีอะไรต่างๆถ้าในยุคพุทธกาลสมัยนู้นเนี่ยเขาเล่นดนตรีบูชาพวกเทพเนี่ยก็จะนิยมแบกกีตาร์มาบรรเลงแถวๆเจดีย์อะไรเขาเรียกบูชาด้วยเสียงนะอย่างเงี้ยบูชาด้วยเสียงก็แต่งเพลงเพราะๆมาเพลงสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณหรืออะไรที่ธรรมะธรรมโมสักนิดหนึ่งก็ขอบูชาด้วยเสียงนี้เนี่ยก็ดิพินไปอย่างนี้ก็ได้เช่นกันนะอย่างนี้นะครับหรือบูชาด้วยการละเล่นเขาเรียกสาธุกีฬาบูชาด้วยการละเล่นที่ดีงามนะการละเล่นดีๆก็ท่านหาดูมีบ้างไหมบูชาด้วยการละเล่นที่ถูกต้องนะอันนี้สมัยยุคที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานเนี่ยมีการบูชาหลายแบบนะถ้าในพระไตรปิฎกก็จะมีบูชาด้วยดอกไม้ดอกมณฑารพดอกไม้ทิพย์ดอกไม้โน่ดอกไม้นี่บางเทวดาก็บูชาด้วยดนตรีทิพย์บางเทวดาก็บูชาด้วยเสียงบางเทวดาก็บูชาด้วยโน่ด้วยนี่มีหลายแบบนะอย่างนี้นะครับสรุปว่าการบูชาเป็นของมีผลส่วนเราจะบูชาด้วยอะไรนั้นเรื่องของเรานะบางท่านก็บูชาด้วยกองเพลตีกองเพลอยู่นั่นแหละตีบูชาก็ได้เหมือนกันบางคนก็บูชาด้วยเสียงอะไรครึ่งครึ่งอะไรตีอะไรของเขาระฆังอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะอย่างเขามีระฆังแขวนไว้เราก็ตีเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าก็ได้นะอย่างเงี้ยทำนองนี้ใช่ใช่การบูชาเป็นของมีผลส่วนวัตถุที่ใช้บูชาอะไรก็ได้นะอย่างนี้ถ้าระฆังมีพระพุทธรูปมีแต่เราไม่บูชาก็ไม่เกิดผลอะไรแต่ถ้าระฆังมีพระพุทธรูปมีเรานึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าแล้วก็ตีระฆังเพื่อบูชาคุณท่านอย่างเงี้ย